Dëgjues të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin Kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Vetëvendosje ende pa vendosur për zgjedhjet lokale. Vučić raporton për dialogun me Kosovën. Vaksinat janë shumë efektive kundër variantit Delta të koronavirusit, thot OBSHE-ja. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić prezanton sot para kuvendit të Serbisë raportin për dialogun me Kosovën. Vučić ka paralajmëruar më herët se në këtë seancë do të diskutohet për çdo çështje me rëndësi për situatën në Kosovë dhe se ai do t'i paraqesë planet dhe idet e Serbisë. Vučić dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti janë takuar më 15 qershor në Bruxelles në kuadër të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve. Në takimin e parë të tyre janë shprehur vetëm qëndrimet dhe pritjet e palëve, sa është arritur pajtim vetëm për mbajtje në takimit të radhës në muajin korrik. Ambasadori Amerikan John Sullivan do të kthehet në Moskë këtë javë, 2 muaj pas largimit nga posti për shkak të përkeqësimit të marrëdhënieve midis Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë, tha zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit Ned Price. Pas takimit në Gjenevë më 16 qershor, presidenti Amerikan Joe Biden dhe homologu i tij rus Vladimir Putin kanë njoftuar se ambasadorët e tyre do të kthehen shpejt në misionet e tyre në përpjekje për të ulur tensionet. Ambasadori rus Anatol Antonov u kthye në SBA më 20 qershor. Antonov është tërhequr nga posti në muajin mars pasi Biden ka thënë se pajtohet që Putin është vrasës. Sullivan është tërhequr nga posti në muajin prill pasi SBA-ja dhe Rusia kanë ndërmarrë sanksione të ndërsisë Siela dhe i kanë dëbuar diplomatët e njëra tjetrës. Një numër i madh i vendeve më të varfra që marrin vaksina kundër koronavirusit përmes një programi global të shpërndarjes nuk kanë doza të mjaftueshme për të vazhduar vaksinimin, tha Organizata Botërore e Shëndetësisë. Këshilltari i lartë i OBSHE-s Bruce Aylard tha se programi COVAX ka shpërndar 90 milion doza në 131 vende, por ai tha se kjo shifër nuk është as afër asaj që kërkohet për të mbrojtur popullatat nga koronavirusi. Mungesat vijnë në kohën kur disa vende në Afrikë po përballen me valin e tretë të infeksioneve. Të hënën, presidenti i Afrikës së Jugut Cyril Ramaphosa tha se vendet e pasura duhet i japin fund grumbullimit të vaksinave. Numri i fëmijëve të rrëmbyer dhe të përdhunuar në rajonet e krizave është rritur në mënyrë drastike në vitin 2020 tan Kombet e Bashkuara. Zyra e Virginia Gambas, përfaqësuese së posaçme të OKB-s për fëmijë dhe konfliktet armatosura, tha se rrëmbimet janë rritur për 90%, ndërsa përdhunimi dhe format e tjera të dhunës seksuale janë rritur për 70%. Zyra dokumentoi dhunën ndaj më shumë se 19300 vajzave dhe djemve në zonat e konfliktit gjatë vitit 2020. Në raportin e saj vjetor thuhet se në 8400 raste fëmijët janë vrarë ose gjymtuar, kryesisht në Afganistan, Siri, Jemen dhe Somali. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Kosova po bëhet gati për proces të ri zgjedhor më 17 tetor të këtij viti. Disa nga partitë opozitare tashmë kanë filluar të bëjnë publike emrat e kandidatëve për kryetar të komunave, por jo edhe partia në pushtet, Lëvizja Vetëvendosje. Në organizatën INPO thonë se mos publikimi i emrave të kandidatëve për kryetar të komunave është një qasje jo serioze karshi qytetarve. Raporti Taulant Qenajt.
Partitë politike në Kosovë do të matin sërish forcat në zgjedhjet lokale që do të mbahen më 17 tetor. Gara për kryetar të komunave do të përballë partitë opozitare dhe Lëvizjen Vetëvendosje, që është në pushtet, por që aktualisht qeverisë në Prizren dhe në Mitrovicë të Jugut. Derisa partitë opozitare tashmë kanë bërë publik emrat e kandidatëve për kryetar të komunave në Vetëvendosje, ende janë larg këtij procesi. Lëvizja Vetëvendosje ende nuk ka hyrë në fazën e përzgjedhjes së kandidatëve për kryetar komunash, pra nuk ka iniciuar ndonjë shpallje të kandidimit shtëpit para kësaj faze. Sa po të jemi në atë fazë, ne do të njoftojmë antarësinë dhe opinionin publik, thuhet në një përgjigje me shkrim të kësaj partie. Ky veprim nga organizata IN po që përcjell punën e komunave, po shihet si jo serioz nga partia në pushtet. Sipas Qendrim Arifit nga kjo organizatë, ata kandidat që bëhen publik në moment të fundit nuk do të mund të ofrojnë një program meritor qeverisës.
Nuk është e mirë që tu servohet qytetarëve qysh në pra në fund të afate dhe kohore të lejueshme me leqë, ta shojnë kandidatin për kryetor, ma dja e të mos ketë koha të mobilizohet. Po kjo do t'ju ndikoj dhe do t'ju kushtoj edhe në mbledhje të votuzve, sepse votuzi duhet ta njohë kryetorin e komunës.
Gara më interesante pritet të bëhet në Prishtinë, ku deri më tani kandidaturat për të parin e komunës i kanë prezantuar partitë opozitare. Lidhja Demokratike e Kosovës ka prezantuar si kandidat për kryetar arkitektin për Parim Rama. Partia Demokratike e Kosovës garon me deputetin dhe ish-ministrin e shëndetësisë Uran Ismaili, kurse Alianca për Ardhmërinë e Kosovës me deputetin Daud Haradinaj. Këto parti kanë zyrtarizuar kandidatët për kryetare edhe në disa komunat të tjera. Partitë politike kanë afat për dorëzimin e emrave të kandidatëve në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve deri më 16 gusht. Marigona Lugaliu nga Podujeva pret që zgjedhjet e tetorit të sjellin ndryshim në komunën e saj.
Se kam u bë më mirë sa çun kon. Po që nëse dia ska po të sa për parimin e dënat, ndryshim mira të pritet të sa të ndryshim.
Sulejman Zogu nga Drenasi thot që është momenti i fundit që populli të mbajë përgjegjës qeverisin aktuale për punën që ka bërë deri tash dhe të kërkojnë më shumë nga kryetari i ri që do të zgjidhet.
Po, me post kontrole më shumë, si në punimin e rrugëve, punimin e ujësirëve, të lumejve, me qelë me hopë vende pune, me qelë fushat sporte për rinim.
Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se janë duke u bërë gati për një proces zgjedhor pa probleme. Zëdhënësi i këtij institucioni Valmir Elezi thot për Radion Evropa e Lirë se partitë kanë kohë që të përmbahen afateve ligjore për dorëzimin e listës së kandidatëve për kryetar të komunave.
Subjektet politike pra të përfshin partitë politike, koalicionet, nisma qytetare dhe kandidatet e pavarur që duan të marrin pjesë në zgjedhjet e 17 tetorit duhet që të dorëzojnë aplikimin e tyre në KQZ më së vonë deri në datë 16 gusht. Pra deri në datë subjektet politike përveç aplikimit të tyre duhet të dorëzojnë edhe listën e kandidatëve për kryetarë të komunave apo për kuvende komunale.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Kosova ka administruar vetëm rreth 140.000 doza të vaksinës kundër koronavirusit. Ky numër konsiderohet i ulët dhe shihet si shqetësim në rast të paraqitjes së ndonjë vale të re me koronavirus. Kronike e Luljeta Krasniqit.
Një vaksinim masiv i popullatës në Kosovë do të mund të parandalonte një val të re të mundshme të koronavirusit në shtator apo në tetor, thot për Radion Evropa e Lirë Ilir Tolaj, infektolog. Si pasi në 2 apo 3 muajt e ardhshëm, Kosova do të duhet të vaksinojë më shumë se gjysmë milion.